Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Organizata të dala nga lufta UÇK-s protestojnë kundër diskriminimit ndaj veteranëve, invalidëve dhe familjeve të dëshmorëve. Anulohet vizita e ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov në Beograd. Britania do të dërgojë raketa me rreze të gjatë në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë hyrë të hënën në oborrin e kuvendit të Kosovës, teksa kanë qenë duke protestuar në Prishtinë. Para dyerve të këtij institucioni ka dalë policia e Kosovës. Protesta e mbështetur nga organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte parapart të mbahej para kuvendit në shenjë paknaqësie për mospërfshirjen e tyre në rritjen e pagës minimale. Pensioni i veteranëve është i njëjtë me pagën minimale në Kosovë, por në projekt ligjin e miratuar nga qeveria e Kosovës për rritje të kësaj page nuk është përfshirë edhe rritja e pensionit të veteranëve. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të OVL UÇK-s, Faton Klinaku, ka thënë se kërkesat e tyre janë injoruar nga institucionet e Kosovës dhe se janë detyruar të dalin në protestë për të shprehur paknaqësitë e tyre. Projekt ligji që i hap rrugë rritjes së pagës minimale do të diskutohet të hënën në seancën plenare të Kuvendit të Kosovës. Ai është miratuar nga qeveria e Kosovës në prill të këtij viti. Sipas këtij projekt ligji, paga minimale do të rritet në 264 euro bruto apo 250 euro neto. Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar të hënën 8 raketa si përgjigje ndaj raketave balistike që ka lëshuar Korea Veriore një ditë më parë. Ky veprim vjen pasi Pjenjani vazhdon të përshkallëzoj testimet me raketa. Presidenti i Koreas Jugore, Yoon Suk-yeol, ka thënë se qeveria e tij do të përgjigjej ashpër ndaj secilit provokim që vjen nga fqinji verior. Duke folur para një vendi përkujtimor të luftës në Seul, ai ka shtuar se programet verikoreane bërthamore dhe ato të raketave janë duke prekur nivelet që kërcënojnë jo vetëm paqen në Gadishullin korean, por edhe në Azinë Verilindore dhe gjithë botën, ka raportuar agjencia e lajmeve Yonhap. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore kryen vazhdimisht stërvitje të përbashkëta ushtarake, të cilat zemrojnë Korenë Veriore. Korea Veriore ka kryer disa testime të raketave në muajt e fundit, duke përfshirë raketa balistike interkontinentale për herë të parë pas 5 vjetëve. Kombet e Bashkuara i ndalojnë Koreas Veriore testime të tilla dhe kanë vendosur sanksione të ashpra në të kaluarën për veprime të ngjashme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në bankat komerciale në Kosovë kohëve të fundit është rritur vlera e kredive për konsum. Qytetarët shprehen se ngritja e çmimeve ka detyruar ata të marrin kredi në mënyrë që të kenë para të gatshme për ndonjë shpenzim të paplanifikuar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rritja e lartë e çmimeve të produkteve ushqimore dhe pamundësia për të kursyer paran nga paga mujore ka detyruar Mihrie Gashin nga Prishtina që të marrë kredi në njërën nga bankat komerciale në vlerë prej 3.000 euro për ndonjë shpenzim të paplanifikuar. Kredin me normë interesi rreth 6% ajo ka marrë në fillim të këtij viti dhe për 2 vite rresht kësin mujor do paguaj rreth 130 euro. Ajo punon një dyqan të rrobave në kryeqytet me një pagë prej 300 eurosh, aq sa merr edhe bashkëshorti i saj si elektricist në një biznes privat.
E ku marr me mua që lluparet, i kam bërë borna për pleqjan, s'mundot me na që lluparet shtëpi.
Se në sektorin bankar ka rritje të lartë e kredive familjare, tregojnë edhe të dhënat e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Në mbi 3.7 miliard euro ka rritur vlera përgjithshme kredive në 10 bankat komerciale në muajin dhjetor të vitit e kaluar. Mbi 1.4 miliard euro janë kredi për ekonomitë familjare që kanë për qëllim konsumin. Shuma e kredive për konsum sipas Bankës Qendrore gjatë vitit 2021 është rritur për rreth 45%. Hyrja borxhe në banka për qëllim të konsumit ka vazhduar të rritet për 19% edhe gjatë muajve të parë të këtij viti. Ndryshe në vitin 2020 vlera kredive për konsum ka qenë rreth 1.2 miliard euro, në vitin 2019, kjo shumë ishte 1.1 miliard euro. Zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë se cila është arsyeja rritjes së kësaj vlere. Por në anketën e kreditimit bankar të publikuar nga Banka Qendrore në muajin mars të këtij viti, thuhet se nevoja për financim të konsumit, rritja e besueshmërisë së konsumatorëve ndaj bankave janë faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e kredive konsumuese. Në anën tjetër, rritja vlerës së kredive për qëllimet e konsumit është fenomen shqetësues për profesorin ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Ai tha se qytetarët po marrin borxhin e institucionet financiare për shkak të uljes së standardit të tyre jetësor dhe kundrejt një të ardhme të pasigurt.
Problemi paraqitet se këta njerëz në të ardhmen duhet të ulin blerjet e tyre me qëllim që t'i paguajnë kistet, anuitetet e kredive që i marrin për konsumin e tashëm.
Por miria tashme ka filluar të reduktoj shpenzimet pikrish për shkak të kthimit të këstit të kredis. Pavarësisht kësaj, ajo shprehet e shqetësuar se ka filluar të argjoj edhe paratë e kursyera nga kredia. Sepse të hyrat mujore në familjen e saj tashme janë 450 euro, pasi rrëth 130 euro në muaj paguan këstin e kredis.
Janë olë kafeterit, janë olë vikindet, edhe që të tash, po mbjetojna, jena të mbjetu me që të rruga. Të paret për çdo ditë na po të përhiko për atu i tjo, që po qisë me dhonë të kursena.
Qmime të produkteve janë rritur për 11.2% për muajnë prill të këti viti, si pas Agjencisë e Statistikave të Kosovës, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vizita e paralajmëruar në Serbi e ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov është anuluar pasi shtetet për rreth kanë mbyllur hapësirën ajrore për aeroplanin e tij. Ministria e Punëve të Jashtme në Shkup ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Maqedonia e Veriut ka refuzuar kërkesën e ambasadës së Federatës Ruse për shfrytëzimin e hapësirës ajrore të këtij shteti për fluturimin e avionit të Lavrov. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Ruse, Maria Zakharova, e ka konsideruar vendimin një tjetër kanal të mbyllur të komunikimit. Arton Konushevci njofton me detajet të tjera.
Rusia ka fajsuar perëndimin pasi ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka anuluar vizitën në Serbi, me që shtetet përreth kanë mbyllur hapësirën ajrore për aeroplanin e tij. Zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova e ka konsideruar vendimin një tjetër kanal të mbyllur të komunikimit në disa komente që janë përcjell nga agjencitë ruse të lajmeve. Mediat në Serbi kanë raportuar se Bullgaria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi kanë mbyllur hapësirat ore për aeroplanin e krye diplomatit rus. Ministria e Punëve të Jashtme në Shkup ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë të dielën se Maqedonia e Veriut ka refuzuar kërkesën e ambasadës së Federatës Ruse për shfrytëzimin e hapësirës ajrore të këtij shteti për fluturimin e avionit të ministrit të jashtëm rus, i cili ka paralajmëruar se do ta vizitojë Beogradin të hënën. Kërkesa e ambasadës ruse është bërë pavarësisht se Maqedonia e Veriut me 28 shkurt ka vendosur sanksione ajrore ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës me 24 shkurt. Presidenca e Serbisë ka bërë të ditur se në vend të takimit të presidentit serb Aleksandar Vučić me Lavrovin, lideri serb u takua me ambasadorin e Rusisë në Beograd Aleksandar Bocan Herçenko. Serbia, vend që ka lidhje të ngushta kulturore me Rusinë, ka përballuar presionin për të marrë qendrim për luftën e Rusisë në Ukrainë dhe nuk është bashkuar sanksioneve të perëndimit kundër Moskës. Serbia është krejtësisht e varur nga nafta dhe gazi rus. Presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić janë pajtuar muajin e kaluar që Rusia të vazhdoj të dërgoj gaz natyror në Serbi, derisa disa shteteve është blokuar furnizimi për shkak se kanë refuzuar të paguajnë në rubla ruse. Kërkesa ambasadës ruse është bërë pavarësisht se Maqedonia e Veriut me 28 shkurt ka vendosur sanksione ajrore ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës me 24 shkurt. Lavrov së bashku me presidentin rus Vladimir Putin janë në listën e sanksioneve të shteteve të shumta perëndimore për shkak të pushtimit të Ukrainës. Shtetet e vetme ku ata mund të udhtojnë në Evropë janë Bielorusia, Moldavia, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ndërka qeveria e Kosovës, e cila ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, kanë mbetur edhe mbylljen e hapësirës ajrore të Kosovës për avionet rus, por misioni NATO-s në Kosovë, KFOR, ka thënë se hapësira ajrore e Kosovës do të mbetet e hapur. Vizita Lavrovit në Serbi ishte paralajmëruar për 6 dhe 7 qershor. Siç ka thënë përfaqësuesja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, me 3 qershor ishte planifikuar që Lavrov të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, shefin e diplomacisë serbe Nikola Selaković dhe kryetarin e kuvendit Ivica Dačić. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me 2 qershor deklaroi se situata rreth vizitës së paralajmëruar të Ministrit të Punëve të Jashtme të Rusisë Sergej Lavrov në Beograd po komplikohej. Serbia ka refuzuar të vendosë sankcione kundër Rusisë, por ka mbështetur disa rezoluta të OKB-s që dënojnë agresionin e Rusisë. Serbia dhe Rusia tradicionalisht mbajnë marrëdhënie të ngushta dypalëshe, të forcuara nga varësia e Serbisë nga gazi rus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në koordinim me Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe ka bërë të ditur se do të dërgojë sisteme raketore me rreze të gjatë në Ukrainë, ashtu që ky shtet të përballet me forcat ruse. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë se teksa Rusia ndoron taktikat në luftë, ashtu duhet të ndorojnë edhe taktikat për ofrim të mbrojtjes. Ky vendim është marrë pasi presidenti rus Vladimir Putin ka kërcënuar se do të sulmoj shënjestra të reja brenda Ukrainës nëse Perëndimi dërgon armë në këtë shtet. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Mbretëria e Bashkuar do të dërgojë raketat e para me rreze të gjatë në Ukrainë pavarësisht kërcënimeve të Rusisë për Perëndimin. Ministri britanik i Mbrojtjes Ben Wallace ka thënë se disa sisteme raketore M270 do të dërgohen në Ukrainë në mënyrë që ky shtet të mbrohet nga Rusia. Qeveria britanike nuk ka konfirmuar se armë të tilla do të dërgohen, mirëpo transmetuesi britanik BBC ka marrë vesh që fillimisht do të nisen 3 të tilla. Ky mendim është marrë në koordinim me Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë njoftuar javën e kaluar se do të dërgohen sisteme raketore në Ukrainë. Veprimi i Shteteve të Bashkuara vetëse ka zemruar Moskën pasi presidenti rus Vladimir Putin ka kërcënuar të dielën për zgjerim të listës së shënjestrave që Rusia do të sulmojë në Ukrainë, nëse shtetet e Perëndimit do t'i dërgojnë Kievit armë me rreze të gjatë. Qeveria britanike ka thënë se ushtria ukrainase do trajnohet si të përdorë lansuese të raketave në javët në vazhdim. Sistemet raketore britanike mund të nisin 12 raketa tok-tok brenda një minuti dhe mund të sulmojnë shënjestra brenda 30 kilometrave me precizitet të lartë. Ky sistem është i ngjashëm me atë që dërgon SHBA-ja në Ukrainë, HIMARS. Washingtoni ka thënë se do të dërgojë armë të tilla në Ukrainë pas garancive të marra se raketat do të përdoren për qëllime të mbrojtjes dhe nuk do të sulmojnë shënjestra brenda Rusisë. E njëjta ndalesë vlen edhe për sistemin britanik. Në një intervistë për televizionin shtetror rus të dielën, Putin ka thënë se beson që furnizimet e Perëndimit me armë në Kiev kanë qëllim vetëm që të zgjasin konfliktin armatosur sa më gjatë që është e mundur. Megjithatë, ai ka paralajmëruar kundër dërgimit të raketave me rreze edhe më të gjatë. Nëse ata furnizohen, ne do të nxjerrim përfundimet e nevojshme dhe do të përdorim armë të cilat i kemi të mjaftueshme për sulmuar shënjestra që nuk i kemi sulmuar ende, ka thënë ai. Ky paralajmërim ka ardhur ndërkohë që është raportuar për shpërthimin në disa pjesë të Kievit të dielën, duke shënuar sulmet e para në kryeqytet pas disa javësh. Rusia ka përqendruar ofensivën e saj në lindje të Ukrainës, të njohur si Donbas, gati një muaj pas nisjes së luftës. Disa prej luftimeve më të ashpra janë raportuar në qytetin Severodonetsk. Marrja e kontrollit të këtij qyteti nënkupton që forcat ruse marrin kontrollin e rajonit Luhansk. Ndërkohë, sekretari britanik i drejtësisë Dominic Raab ka bërë të ditur sot se një ekip i avokatëve dhe zyrtarëve policor britanik do të angazhohen për të ndihmuar kryeprokurorit Karim Khan për të hetuar krimet e supozuara të Rusisë në Ukrainë. Në mesin e ndihmës do të ofrohet qasje më e madhe në ekspertizën e policisë dhe ushtrisë britanike, derisa 7 avokatë me përvojë në ligjin penal do të ofrojnë ndihmë për të identifikuar të dhëna për krimet e kryera në Ukrainë dhe për ndëshkim të përgjegjësve. Gjykata ndërkombëtare penale ka nisur hetimet që mund të shënjestrojnë zyrtarë të lartë rusë, cilët besohet se janë përgjegjës për krime të luftës, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, për zhvillimet në Ukrainë dhe për lajmet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshin.